สวัสดีครับตอนนี้คิดว่าที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดเวทีสาธารณะวิกฤตพยาบาลระดมปัญญาร่วมหาทางออกณบัดนี้นะครับในปัญหาที่เรากำลังจะมีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็ยังหาทางออกกันไม่ได้ทุกฝ่ายก็มีความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากที่จะให้ช่วยกันระดมปัญญาเพื่อมาร่วมกันหาทางออกที่มีความเป็นไปได้นะครับอยากจะเรียนว่าทางออกที่มีพื้นฐานมีข้อมูลประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีทางเป็นไปได้แล้วถ้าเผื่อว่าการนำเสนอความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจจะไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดก็อยากที่จะฝากว่าวันนี้เราพูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตรด้วยสุนทรีนะวาจาที่อย่าไปคิดว่าเป็นการคิดที่ไม่เหมือนเราหรือเป็นความคิดที่ตรงข้ามกับเราขอให้ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรากำลังร่วมกันระดมสมองในการที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็เป็นไปได้ที่สุดนะครับแล้วก็คงจะให้ระยะเวลาที่ยืดเยื้อจากความทุกข์ในเรื่องนี้ที่เกิดวิกฤตกันขึ้นมามันจะได้มีทางออกแล้วก็คลี่คลายความวิตกความกังวลความทุกข์แล้วก็การทำงานที่จะบริการประชาชนเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มาเนี่ยมันจะได้คลายความทุกข์ก้อนใหญ่ตรงนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตว่าให้มีการดำเนินการกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองที่จะต้องมีกรอบและเบียบใดๆนะครับใครจะนำเสนอความคิดเห็นตัวเองยังไงก็ขอให้อย่าเกรงใจนะครับเราเป็นผู้ซึ่งมีความต้องการร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับในอันดับแรกผมอยากที่จะขอเรียนเชิญคุณหมออมพลนะครับได้นำอภิปรายประเด็นนี้นะครับให้ช่วยกันคิดกันในระยะเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ต่อยอดไปสู่การนำเสนอความคิดต่อไปครับเชิญคุณหมออมพลครับ
ครับขอบคุณพี่มงคลครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันอยู่ในที่นี้เรามีเวลาที่จะเป็นทรัพยากรร่วมที่เราจะใช้ร่วมกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปต้องขอบคุณท่านรองปลัดขอบคุณท่านผู้แทนกพ.ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันอยู่ในรอบโต๊ะนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาเรามีวิกฤตเราจะหาคำตอบทางออกร่วมกันเนี่ยปกติเวทีที่คุยกันดีที่สุดคือโต๊ะจีนนะครับคือประมาณ10คนแล้วก็นั่งทานอาหารไปด้วยแต่เราไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เพราะว่าเราไม่มีโต๊ะจีนใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ล้อมแบบตัวอยู่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าคล้ายๆวงกลมนะครับที่จะได้มานั่งคุยกันผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องซึ่งก็เคยเล่าเสมอๆนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเปิดตรงนี้ว่ามีสิ่งที่เขาเล่าเล่นๆว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพขายหมวกอยู่ในชุมชนในชนบทนะครับวิธีขายหมวกของเขาก็คือเอาหมวกตัวอย่างใส่ไว้บนหัวใบหนึ่งแล้วก็หมวกนอกนั้นก็เอาใส่ตะกร้าแล้วก็ถือตะกร้าเดินไปในหมู่บ้านขายหมวกไปเรื่อยๆทำอาชีพนี้มาตลอดครับก็พออยู่ได้มีอยู่วันหนึ่งก็ปรากฏว่าเช้าวันนั้นขายไม่ดีเลยพอตอนบ่ายก็หิ้วตะกร้าขายหมวกไปที่ริมหมู่บ้านริมหมู่บ้านก็เป็นป่านะครับลมพัดเย็นสบายก็เลยเห็นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงก็เลยไปนั่งพิงเอาหลังพิงต้นไม้หลับอยู่ใต้ต้นไม้พอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหันไปดูที่ตะกร้าหมวกไม่เหลือสักใบเหลืออยู่บนหัวใบเดียว แล้วก็เสียงอะไรดังข้างบนก็มองขึ้นไปข้างบนครับก็พบว่าลิงทั้งฝูงนะฮะมันเอาหมวกไปเอาไปตัวละใบใส่ไว้อย่างดีเลยเหมือนตัวอย่างของตัวเองเลยก็ไม่รู้จะทำไงเผลอไปเอามือไปจับหมวกตัวเองครับพอจับปั๊บเอ๊ะลิงทั้งฝูงมันจับตามเขาก็คิดในใจได้อ๋อมันคงไม่ยากหรอกถ้างั้นก็จงถอดหมวกลิงมันก็ถอดครับโบกปั๊บลิงมันก็โบกด้วยนะพอสวมใส่อีกทีไอ้มันลิงมันก็ใส่กลับมาเขาก็เลยคว้างลงไปที่พื้นน่ะลิงทั้งฝูงก็คว้างตามลงมาก็รีบไปเก็บใส่ตะกร้าไปเล่าให้ลูกชายฟังจนขายหมวกจนเกษียณนะเกษียณเสร็จแล้วก็ส่งงานให้ลูกชายเล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟังลูกชายเขาขายหมวกอยู่ได้สบายมาจนอีกเจเนเรชันหนึ่งนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ส่งอาชีพให้หลานชายหลานชายเขาขายหมวกมาดีมาตลอดครับมีวันหนึ่งเหตุการณ์คล้ายๆเกิดขึ้นในสมัยปู่ไปหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ปรากฏว่าลิงทั้งฝูงมันเอาหมวกไปพอตื่นขึ้นมาก็ทั้งฝูงเลยเอาหมวกไปก็จับหมวกก็นึกถึงพ่อเล่าว่าปู่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พอจับหมวกลิงก็จับโบกมันก็โบกครับก็โยนลงพื้นเลยครับไอหัวหน้าลิงมันลอยอยู่ที่โคนต้นไม้ฮะมันกระโดดมาคว้าใบที่โยนขึ้นไปลิงทั้งฝูงไม่มีตัวไหนโยนลงมาเลยครับก็แปลกใจมากครับก็เลยหันไปถามหัวหน้าลิงเฮ้ยทำไมปู่เคยเล่าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โยนแล้วพวกเองเนี่ยต้องโยนตามมาด้วยอ่ะไอหัวหน้าลิงมันก็เลยพูดภาษาลิงปนคนบอกว่าเฮ้ยคุณคิดว่าคนเท่านั้นเหรอมีปู่ลิงก็มีปู่เหมือนกันนะผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้โจกในตรงบรรยากาศอันนี้นะแต่เล่าว่ามันเป็นกรณีศึกษาหนึ่งในกรณีเรื่องเล่าว่าบางครั้งเวลาเราคิดจะหาคำตอบอะไรเราจะคิดคำตอบเดิมเสมอว่ามันจะออกแบบเดิมเพราะฉะนั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปบริบทเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปคำตอบอาจจะไม่ได้มีคำตอบเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าลิงมันจัดการความรู้ว่าเออเราไม่ได้จัดการความรู้แต่ผมดูเวทีวันนี้เนี่ยมีการจัดการความรู้มีการมานั่งล้อมวงคุยกันเหมือนทางพี่มงคลพูดนะครับผมคิดว่าเราก็จะค่อยๆ คุยกันไปสบายๆโดยที่มีการนำเข้าข้อมูลบางอย่างแล้วก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสามท่านมาลองให้ข้อมูลในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องว่าจะมีทางออกร่วมกันยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาใช้เวลาร่วมกันแบ่งเวลากันนะครับคนละเล็กคนละน้อยเพื่อจะเติมข้อมูลเติมความคิดหรือช่วยกันหาทางออกผมอยากจะขอเกริ่นว่าพยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เป็นกระดูกสันหลังของระบบการแพทย์และสาธารณสุขอันนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธนะครับโรงเรายังเรียกโรงพยาบาลเลยครับนะครับพยาบาลเป็นกระดูกสันหลังมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาอาชีพทางด้านสาธารณสุขวิชาชีพสาธารณสุขมีมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผดุงครรภ์เป็นพยาบาลเทคนิคก็เป็นพยาบาลวิชาชีพต้องเรียกว่าสมัยนี้ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพเกือบจะ 100% นะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขในอดีตได้เน้นการกระจายบริการไปสู่ชนบทการผลิตพยาบาลก็กระทรวงสุขก็มีวิทยาลัยพยาบาลผลิตโดยรับนักเรียนจากในพื้นที่เรียนแล้วส่งกลับไปบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานในพื้นที่ปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจุดเด่นของกระทรวงสุขมาตลอดคือทำให้พยาบาลคงอยู่ในระบบบริการในภูมิภาคยาวนานและต่อเนื่องที่สุดไม่เคยมีปัญหาเรื่องสมองไหลทำให้ระบบบริการสาธารณสุขของไทยเนี่ยก้าวหน้าเยอะมากนะครับเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งสร้างป้องกันส่งเสริมรักษาพยาบาลอันนี้คือจุดเด่นของระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐที่มีกระทรวงสุขเป็นเจ้าภาพใหญ่มาโดยตลอดโดยขุมกำลังใหญ่คือพยาบาลครับคราวนี้พอมาถึงประมาณถ้าเราย้อนไปเหตุการณ์จะเกิดขึ้นประมาณ15ปีโดยประมาณนะครับในช่วง15ปีคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจรอบนั้นเนี่ยนะครับท่านจะจำได้รัฐบาลมีนโยบายเข้มขัดและเข้มงวดเรื่องนโยบายจำกัดกำลังคนภาครัฐเพราะขณะนั้นพบว่าข้าราชการมีจำนวนมากที่จะเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติบ้านเมืองในช่วงนั้นจะมีแนวคิด3เรื่องออกมาพร้อมกันนะครับคือเมื่อมีมาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐนะครับ 1. ให้มีการปรับบทบาทภารกิจของส่วนราชการมันไม่ใช่มาอย่างเดียวนะครับปรับบทบาทภารกิจของส่วนราชการอะไรที่รัฐควรทำอะไรที่รัฐไม่ควรทำ อันที่สองให้มีการกระจายอำนาจอะไรที่รัฐบาลกลางไม่ควรทำอะไรที่ท้องถิ่นเติบควรจะเติบโตขึ้นองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเติบโตขึ้นควรจะมีการผ่องถ่ายบทบาทหน้าที่และภารกิจอันที่สามการจ้างข้าราชการในรูปแบบเบ็ดเสร็จอย่างเดียวเหมือนกับ เหตุการณ์ที่ผมเล่าเรื่องหลานชายคนขายหมวกเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็จะคิดแบบที่มันเหมือนแบบเดียวตลอดมีการกำหนดว่าควรจะมีการพัฒนารูปแบบการจ้างงานภาครัฐที่มีหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นราชการพนักงานของรัฐนะเขาเรียกพนักงานราชการมั้งครับหรือรูปแบบอื่นๆหรือองค์การมหาชนอะไรเขามีการทดลองรูปแบบองค์การมหาชนด้วยและก็มีการทดลองในองค์การมหาชนบุคลากรเป็นของรัฐแต่ต้องไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับสมัยนั้นกรณีอย่างพวกผมเนี่ยยกตัวอย่างผมขนาดนี้ผมก็ไม่ได้เป็นข้าราชการผมเป็นพนักงานของรัฐประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมี3เรื่องตามมานะครับเหตุการณ์ตรงนั้นก็มีผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุขคือให้เลิกบรรจุข้าราชการพยาบาลเป็นข้าราชการเมื่อกี้ผมเล่านะครับในอดีตก็พอเรียนแล้วก็เอาคนในชนบทมาเรียนกลับไปบรรจุแล้วก็กลับไปอยู่เขามีความยั่งยืนมีความก้าวหน้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรก็ว่าไปพอมีการเลิกบรรจุนะครับมีทางมีงาน3เรื่องที่ควรจะต้องทำคู่กันไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นคืออะไรประมาณ15ปีทันตแพทย์เภสัชสมัยผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เภสัชล้มป่ะยังคงได้บรรจุเป็นข้าราชการเหมือนเดิมแต่สมัยก่อนหน้านั้นเป็นข้าราชการได้เหมือนกันหมดนะครับนักเรียนพยาบาลทุนกระทรวงสุขก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความแตกต่างเกิดขึ้นผมเล่าเพื่อจะย้อนให้ท่านเห็นแล้วพยาบาลไปไหนอ่ะพยาบาลก็ถูกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนก็ได้รับบรรจุไปนะครับเป็นส่วนน้อยทยอยไปคราวนี้ก็สะสมจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตอนนี้จะเป็น20,000ถ้าผมมองย้อนกลับไป15ปีนะแสดงว่าเราไอ้3อย่างที่ควรจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้ไปสุดทางหรือเปล่ามันเลยทำให้พยาบาลที่เป็นพยาบาลชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่น่าจะเป็นสถานะที่ในขณะที่ประกาศนโยบายจำกัดกำลังของภาครัฐไม่ได้มีการประกาศว่าจะให้เป็นแบบนี้เป็นการบอกว่า1ผ่องถ่ายบทบาทภารกิจ2ดูเรื่องกระจายอำนาจ3เรื่องปรับรูปแบบบริหารจ้างคนของภาครัฐใหม่เลือกทางเลือกที่มีมากกว่าเดิมให้เหมาะสมแต่3ทางนั้นไม่ถึงสุดทางไหมครับก็เลยทำให้น้องๆพยาบาลกลุ่มหนึ่งจริงๆเรียกน้องไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเรียกพี่แล้วเพราะหลายปีแล้วนะก็เลยตกค้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวคำว่าลูกจ้างชั่วคราวหมายความว่าคุณก็ต้องจ้างเป็นปีๆไม่มีบันไดความก้าวหน้าไม่มีสวัสดิการอะไรต่างๆนะครับพนักงานของรัฐพนักงานราชการอะไรต่างๆมันหายไปตรงไหนมันอยู่ตรงไหนประสิทธิภาพความต่อเนื่องจุดเด่นของบุคลากรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขที่ลงไปทำงานในชนบทที่เคยมีความยั่งยืนและมั่นคงนั้นมันลดทอนด้อยลงไปไหมนะครับตรงนี้ผมเชื่อมโยงให้ท่านเห็นนะครับสุดท้ายครับตอนนี้ต้องบอกว่าพยาบาลมีความทุกข์ปกติพยาบาลเป็นคนสร้างสุขแก้ทุกข์พยาบาลมีความทุกข์ผมว่าเราก็ต้องทุกข์ร่วมกันพี่มงคลพูดไปแล้วว่าเรามาหาทางออกร่วมกันนะครับผมคิดว่าถ้าเทียบเคียงตอนนี้เหมือนเราอยู่ในถ้ำเหมือนเราอยู่ในถ้ำเราก็ต้องหาแสงสว่างหาทางออกจริงๆหากันมาหลายปีแล้วนะแต่เวลาในขณะที่หาเนี่ยบางทีมันอาจจะไปไม่สุดปลายทางที่ผมเรียนแล้วแต่ปัญหานี้ปัญหามันสลับซับซ้อนครับไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกับพลิกฝ่ามือแล้วไม่เหมือนในอดีตเราก็จะต้องช่วยกันเริ่มต้นโดยใช้ความรักความเข้าใจในขณะที่มีความขัดแย้งมีความไม่พึงพอใจก็เกิดเหตุการณ์เรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างก็ผมคิดว่าเป็นไปได้เสมอแต่ตอนนี้เราต้องหันกลับมานั่งนิ่งๆใช้ความรักความเข้าใจใช้ปัญญาที่พี่มงคลพูดนะครับใช้ความจริงใจใช้การมีส่วนร่วมเข้ามาคุยกันนะครับจากตรงนี้ผมเชื่อว่าเราจะเห็นแสงสว่างหาทางออกเจออย่างน้อยเรารู้ว่าควรจะไปทิศไหนครับแล้วก็ค่อยๆกันไปด้วยกันจับมือกันไว้แล้วเดินไปด้วยกันจะหาทางออกได้ร่วมกันเพราะเป็นทุกข์ร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับถัดจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมีทางด้านฝ่ายวิชาการที่เขาได้ศึกษาเรื่องนี้ตามเรื่องนี้ไอ้วิชาการแบบนี้ถ้าเขาทำไว้แล้วมันไม่เกิดวิกฤตอย่างนี้ บางทีก็ไม่ค่อยมีใครอยากอ่านเนาะแต่ผมคิดว่าในภาวะแบบนี้จะทำให้งานวิจัยการเหล่านี้มีความหมายที่ต้องเอาขึ้นมาดูกันส่วนจะเลือกอะไรใช้อะไรควรจะเดินไปยังไงก็จะได้คุยกันต่อนะครับผมขออนุญาตท่านแผ่นนี้ไม่ทับแจกแผ่นนี้นะฮะดูแผ่นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปสู่นำข้อมูลนำเข้านะครับเนื่องจากวิกฤตพยาบาลเนี่ยมองผิวเผินไม่ได้นี่ผมเล่าให้ฟังตะกี้ผมเล่าเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับให้ท่านเห็นถึงสภาพการซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนเราต้องมองเชิงระบบครับซึ่งในแผ่นนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเขียนเชื่อมโยงทั้งหมดได้แต่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นเพียงแต่ว่าเวลาเราคิดเรื่องกำลังคนเนี่ยนะครับถ้าดูในจอจะพบว่ามันมีระบบการผลิตตั้งแต่มีแผนมีนโยบายมีระบบการใช้การพัฒนาแล้วก็มีการวิจัย5ตัวนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบกำลังคนนะครับผมไม่ได้ลงไว้ทุกตัวแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเพื่อจะเข้ามาสู่ประเด็นที่เราพูดถึงวิกฤตนะครับด้านที่1คือด้านระบบผลิตในอดีตที่ผ่านมาพยาบาลเราผลิตส่วนใหญ่ผลิตโดยภาครัฐเอกชนเป็นส่วนรองถูกไหมครับกดต่อนะฮะนี่นะครับเราใส่ลูกศรเดี๋ยวเพิ่งรีบไปเราใส่ลูกศรไว้ทางขวาทางซ้ายนะครับว่ารัฐผลิตเป็นส่วนใหญ่แล้วเรามีการผลิต3ส่วนส่วนที่1คือมหาวิทยาลัยนะครับส่วนที่2คือวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็เป็นเมเจอร์โปรดิวเซอร์ผลิตเป็นหลักเลยนะครับทำมานานแล้วแล้วก็มีอื่นๆนะครับเช่นอยู่ในภาครัฐอื่นๆมหาวิทยาลัยบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เราวางไว้ก่อนเรามาทางขวาครับผลิตเสร็จแล้วเราใช้ยังไงอ่ะใครใช้บ้างรัฐใช้ครับเอกชนใช้ตอนนี้บริษัทขายเครื่องสำอางเขาใช้มานานแล้วบางบริษัทมีพยาบาล400คนนะครับต่างประเทศก็ใช้นะครับผมเจอพยาบาลหลายคนตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียบ้างนิวซีแลนด์บ้างนะครับผลิตโดยประเทศไทยรัฐใช้เป็นยังไงครับกดเลยฮะกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้พยาบาลหลักของภาครัฐครับทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตเองและคนอื่นผลิตนะครับน้ำหนักอยู่ตรงกระทรวงสาธารณสุขแล้วอยู่ยังไงใช้ยังไงเดิมเมื่อกี้ที่ผมเล่านะครับเป็นข้าราชการรุ่นพ่อรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายรุ่นอดีตรุ่นพี่ต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีรุ่นน้องหมื่นกว่าคนตรงนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตรงนี้แหละครับในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบอื่นๆซึ่งเป็นส่วนน้อยเนาะอย่างบ้านแพ้วเนี่ยพยาบาลเป็นพนักงานของรัฐซึ่งก็มีอยู่ไม่จำนวนไม่มากแต่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าพนักงานราชการพยาบาลมีหรือไม่แต่ราชการในกระทรวงสุขมีเป็นพนักงานราชการใช่ไหมครับที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วก็ของรัฐอื่นๆก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบอื่นๆนะฮะเป็นข้าราชการเป็นส่วนใหญ่รูปแบบอื่นก็เริ่มมีในมหาวิทยาลัยที่เขาออกนอกระบบแล้วก็เป็นพนักงานของรัฐก็มีนะครับผมแตะอีกนิดเดียวเวลาเราพิจารณาเรื่องการใช้คนเนี่ยกดแล้วเราต้องคิดถึงอันนี้ด้วยนะครับที่เราไม่มองไม่ได้ไม่งั้นการแก้เราอาจจะยิ่งผิดทางก็ได้ก็คือดีกรีของการกระจายอำนาจพองถ่ายบทบาทภารกิจเราจะเอาอย่างไรเราจะเอาอย่างไรถ้าเราจะเอาแบบรวมศูนย์ต่อไปทั้งหมดเราก็คิดนะครับเป็นข้าราชการทั้งหมดก็ได้หรือไม่เป็นข้าราชการก็เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแบบขึ้นตรงต่อราชการส่วนกลางคือกระทรวงทบวงกรมหรือระบบทิศทางกระจายอำนาจเราจะเอาอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นระยะยาวซึ่งน้องๆที่เป็นผู้กระทบอยู่อาจจะบอกว่าไม่ควรไปเสียเวลาตรงนั้นขอให้เราเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับแต่ผมอยากจะชี้ว่าเวลาเรามองเชิงระบบก็ต้องดูประเด็นเหล่านี้ไปด้วยนะครับผมไม่ได้ชี้ว่าตรงไหนควรจะเป็นยังไงแต่ผมดึงขึงขึ้นมาให้เห็นว่าเวลาเรามองวิกฤตอันนี้เชิงระบบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแต่เพียงประเด็นเพียงบางส่วนนะครับไม่ได้แตะทั้งหมดต่อไปนี้ผมขออนุญาตนำเปลี่ยนโหมดนะครับเข้ามาสู่การฟังฝ่ายวิชาการที่เขาได้มีการทำการศึกษาวิจัยนะครับแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการบุคลากรในภารกิจการบริการด้านสุขภาพนะครับซึ่งตัวแทนคือคุณวิไลรักษ์เรืองรัตนไตรนะครับผู้แทนคณะวิจัยได้กรุณามาร่วมในนี้เพื่อจะนำเสนอใช้เวลาสัก10นาทีเนาะครับคุณวิไลรักษ์นี่ทำงานอยู่ที่
เดิมอยู่ที่สนย.
สนย.
แต่ว่าไปเรียนปริญญาเอกก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปิยะค่ะ
อ๋อครับ
พอดีว่าท่าน
หัวหน้าคณะก็คือคุณหมอปิยะ
ใช่
ครับครับเชิญเลยครับ
ขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็กราบเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านคุณหมอพล ท่านรองปลัดกระทรวงนะคะท่านอาจารย์สมพันธ์นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของข้อเสนอการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการบุคลากรในภารกิจบริการด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งทีมศึกษาวิจัยประกอบไปด้วย4ท่านนะคะซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ปิยะหานวรวงศ์ชัยแล้วก็อาจารย์นายแพทย์กฤตพงษ์พิรุณแล้วก็คุณจิรดาแล้วก็ดิฉันวิไลลักษณ์นะคะอย่างที่ท่านอภรได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ทำให้มีความต้องการด้านบริการสุขภาพมีเพิ่มขึ้นมากรวมทั้งในเรื่องของนโยบาย30บาทหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะเมื่อมีความต้องการระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นคนก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันกับนโยบายในเรื่องของการเพิ่มอัตรากำลังภาครัฐนะคะกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมในที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ได้รับจำนวนอัตราค่าราชการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วกระทรวงก็มีการจัดสรรอัตราตำแหน่งเนี่ยให้โดยให้ความสำคัญกับตำแหน่งบางประเภทนะคะซึ่งหลายๆกลุ่มก็จะไม่ได้รับการจัดสรรให้เป็นข้าราชการนะคะหน่วยบริการต่างๆเนี่ยก็แก้ปัญหาในเรื่องความขาดแคลนกำลังคนนะคะโดยการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างที่ท่านผลได้กล่าวไปนะคะทีนี้ลองมาดูข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อปี51นะคะจะพบว่าในมีจำนวนลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดนะในปีนั้นนะคะประมาณ 26,000 คนแต่ว่าในปัจจุบันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30,000 คนแล้วนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มพยาบาลนะคะซึ่งมีประมาณ 45% ส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้วก็มีเภสัชกรร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์นี่จะไม่มีนะคะทีนี้ลงมาดูผลกระทบจากการจ้างงานจากการไปสัมภาษณ์แล้วก็โฟกัสกรุ๊ปเนี่ยในส่วนมุมมองของลูกจ้างชั่วคราวนี่เขาจะคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่เขาเข้ามาทำงานแรกๆเงินเดือนเขาจะสูงแต่ต่อไปแล้วเงินเดือนเขาจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับข้าราชการหรือว่าในส่วนของเอกชนนะคะความมั่นคงในการจ้างงานนี่ก็มีแค่ปีเดียวซึ่งมองว่าไม่มีความมั่นคงเลยนะคะแล้วก็สวัสดิการรวมทั้งความก้าวหน้าเนี่ยจะน้อยกว่าข้าราชการจึงทำให้เกิดการขาดขวัญกำลังใจเป็นจำนวนมากส่วนในมุมมองของผู้บริหารก็จะคิดว่ามันเป็นภาระเงินบำรุงค่อนข้างมากแล้วก็อนาคตเนี่ยภาระเงินบำรุงนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การจ้างลูกจ้างชั่วคราวนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะเนื่องจากว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยสวัสดิการไม่ค่อยดีนักก็มีการลาออกค่อนข้างเยอะเข้าๆออกๆนะคะแล้วพอมาดูเรื่องผลกระทบในกลุ่มของพยาบาลลองเจาะลึกในส่วนของพยาบาลดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่จะมีผลกระทบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อายุ25 ถึง 29ปีกลุ่มนี้จะมีจำนวนที่เข้ามาน้อยมากและส่วนใหญ่ก็จะถูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพยาบาลเนี่ยจะเป็นพยาบาลที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะคะอายุน้อยนี่จะมีน้อยลงนะคะแล้วก็จากผลการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนของทีมวิจัยนะคะอัตรากำลังข้าราชการเนี่ยในทั้ง4วิชาชีพเนี่ยตามที่คาดการกำลังคนไว้โดยใช้แบบจำลองหลายๆแบบเนี่ยนะคะยังมีความขาดแคลนอยู่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 50,000 คนจะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อนข้างกว้างแต่ว่ามันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบจำลองแบบไหนในการที่ในคิดการคาดประมาณกำลังคนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าความต้องการกำลังคนเนี่ยจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประชาคมโลกมากขึ้นนะคะแล้วมาดูซิว่าถ้าเพิ่มตำแหน่งข้าราชการแล้วเนี่ยจะช่วยลดอัตราการสูญเสียหรือว่าอัตราการขาดแคลนได้หรือไม่ซึ่งทีมวิจัยคิดว่าการเพิ่มตำแหน่งเนี่ยเป็นการลดอัตราสูญเสียได้บ้างนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาในภาพรวมเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดมากมายแล้วก็ยังมีข้อคำถามอยู่ว่าเมื่อเพิ่มอัตรากำลังแล้วอัตราค่าราชการให้แล้วเนี่ยหน่วยบริการยังจะเพิ่มลูกจ้างชั่วคราวอยู่หรือไม่แหล่งเงินนี่จะเอามาจากที่ไหนในการที่จะจ้างเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนในพื้นที่ขาดแคลนแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้หรือไม่นะคะมองว่าในระยะสั้นเนี่ยที่ผ่านมานี่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่มตำแหน่งขอตำแหน่งเพิ่มให้ข้าราชการเป็นครั้งคราวนะคะแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนต่างๆให้ส่วนในระยะยาวทีมวิจัยเห็นว่าการวางแผนในระยะยาวเนี่ยนะคะจะต้องมีการวางแผนการจ้างงานแล้วก็ปรับค่าตอบแทนนะคะที่สอดคล้องกับระบบบริการด้านสาธารณสุขที่กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีการกระจายอำนาจมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งสำคัญนะคะองค์ประกอบสำคัญ3ประการในการที่จะเลือกการจ้างแบบใหม่เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะก การจ้างลูกจ้างแบบใหม่เนี่ยจะต้องดูทั้งเรื่องของตำแหน่งค่าตอบแทนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณของประเทศรวมทั้งแหล่งที่มาด้วยว่าความสามารถในการจ่ายเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคตที่จะเปลี่ยนไปซึ่งจะมีการกระจายอำนาจแล้วก็มีการถ่ายโอนไปในอาจจะเป็นในรูปแบบองค์การมหาชนหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของเครือข่ายบริการในระดับเขตซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีแนวทางที่จะไปในระดับเขตมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีทิศทางที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องดูในภาพรวมมากขึ้นแต่ว่าไม่น่าจะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะแต่ว่าน่าจะกระจายอำนาจให้ไปสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นนะคะแล้วข้อท้าทายอีกอย่างนึงในการบริหารจัดการกำลังคนก็คือว่าในเจเนเรชันใหม่เนี่ยบุคลากรในวัยในเจเนเรชัน XY เนี่ยนะคะเขาจะมีความมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานนี่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เขาจะมองหาในสิ่งที่ท้าทายแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องคำนึงในถึงส่วนนี้ด้วยนะคะทีนี้พอมาดูปัจจุบันนี้ลองมาดูเปรียบเทียบดูนะคะว่าในสถานะการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเทียบกับข้าราชการแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนลองดูว่าถ้าเราดูเรื่องความมั่นคงสวัสดิการแน่นอนว่าข้าราชการจะสูงที่สุดนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในภาคเอกชนแล้วมาดูว่าลูกจ้างชั่วคราวของเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าในทั้งสองสถานะนะคะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุที่เป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไขในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าการจ้างงานในรูปแบบใหม่เนี่ยอย่างน้อยน่าจะช่วยเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าสำหรับกลุ่มบุคลากรที่จบมาใหม่ๆที่จะเป็นทางเลือกให้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยสวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆผลสิทธิประโยชน์ต่างๆน่าจะเทียบเคียงกับข้าราชการแล้วก็น่าจะมีการชดเชยในส่วนที่เขาไม่ได้รับต่อไปนะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้เขาอยู่ในระบบราชการได้นะคะสำหรับข้อเสนอแนวทางของทีมวิจัยในระยะสั้นนะคะอันที่1ก็คือว่าปรับรูปแบบการจ้างงานที่เป็นรูปแบบอื่นซึ่งในที่นี้ก็คงจะต้องมาช่วยดูว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ที่สมควรที่จะแก้ปัญหาที่ได้เลยก็คือว่าคำว่าลูกจ้างชั่วคราวคำว่าชั่วคราวเนี่ยทำให้ขาดสิทธิประโยชน์รวมทั้งอย่างโดยง่ายว่าเวลาที่เขาจะไปกู้เงินแบงก์หรือว่าจะทำซื้อกรรมสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยคำว่าชั่วคราวปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตำแหน่งข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรรจุหรือว่าการบรรจุแทนตำแหน่งเกษียณนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ช่วยราชการในส่วนกลางหรือว่าในส่วนที่อยู่ในเมืองต่างๆนะคะแล้วก็อาจเพิ่มตำแหน่งข้าราชการในกรณีที่จำเป็นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็การแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะแล้วก็ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังคนนะคะส่วนในระยะยาวเนี่ยน่าจะมีการพัฒนารูปแบบการจ้างงานค่าตอบแทนแนวใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและก็สอดคล้องกับทิศทางการบริหารระบบของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะรวมทั้งปรับระบบการเงินการคลังเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการจ้างงานนี้ด้วยนะคะปรับระบบสวัสดิการจัดระบบอภิบาลนะคะแล้วก็ศึกษาด้านกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนาให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพคือใช้คนให้ถูกกับงานให้ตรงกับงานนะคะแล้วก็ปฏิรูปการจัดบุคลากรดังกล่าวเนี้ยการจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการชี้แจงให้ข้อมูลกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณคุณวิไลลักษณ์นะครับเสนอได้กระชับมากเลยผมเรียนถามนิดนึงว่าเปเปอร์เล่มเต็มเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับ
เล่มเต็มจริงๆแล้วเปเปอร์นี้ได้รับการสนับสนุนจากกพ.ค่ะเปเปอร์เล่มเต็มก
็ส่งให้กพ.
สำนักงานกพ.แล้วก็ตัวจริงก็ยังอยู่กับอาจารย์ปิยะอยู่ค่ะ
ยังไม่ได้เผยแพร
่ยังไม่ได้เผยแพร่ค่ะมีแต่นำเสนอในบาง
สนับสนุนการวิจัยโดยกพ.สำนักงานกพ.
ใช่ไห
ม
ครับ
ก็ดีมากนะครับเราก็เห็นความพยายามของการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์โดยที่เป็นคนที่ถือว่าก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงว่าทำให้มองได้เห็นภาพรวมที่กว้างนะครับส่วนว่าต่อไปข้างหน้าจะเดินไปยังไงผมตามที่นำเสนอนี่ดูเข้าใจดีแต่พอมาเจอไอ้ภาษาอังกฤษอันสุดท้ายจะไม่ค่อยเข้าใจหน่อยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงเนี่ยนะฮะแต่ตรงระยะสั้นระยะยาวนี่ก็ดีมากนะฮะเดี๋ยวเราได้ค่อยแลกเปลี่ยนกัน
เอกสารระยะสั้นระยะยาวจะอยู่ในตามเอกสารที่แจกไว้นะคะ
ครับมีข้อเสนอใช่ไหมอันนี้ข้อเสนอ
แ
น
ว
ระยะสั้นระยะยาวนะครับ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
อันนี้ดีครับเป็นการทำงานทางปัญญานะครับผมขอ ไปต่อเลยมีการศึกษาอีกงานหนึ่งคือการบริหารบุคคลกรณีการศึกษาประสบการณ์ประเมินผล10ปีโรงพยาบาลบ้านแพรวเมื่อกี้ที่ผมเรียนตอนต้นนะครับตอนที่มีวิกฤตตอนนั้นรัฐบาลตัดสินใจจำกัดกำลังคนภาครัฐที่เป็นเหตุมาถึงที่เราต้องคุยวันนี้ว่า15ปีมีการ implement กรณีศึกษาใหม่อันหนึ่งการปรับบทบาทภารกิจเกิดโรงพยาบาลบ้านแพรวขึ้นมาเป็นองค์การมหาชนนะครับระบบการจ้างงานก็เปลี่ยนไประบบการบริหารทั้งหมดเปลี่ยนไปแต่ยังเป็น public organization ที่บุคลากรไม่ใช่เป็นข้าราชการมันเป็นยังไงครับดร.จรวยพรทางสวรสนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมฝ่ายเลขาจัดประชุมวันนี้ประชุมโดยคณะกรรมการกำลังคนสุขภาพแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหน่วยเลขาที่ร่วมกันจัดก็มีสวรสสช.และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเชิญครับ
ขอบคุณหมออำพลค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านรองปลัดสุพรรณนะคะแล้วก็ท่านเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านคุณหมออำพลนะคะเหมือนที่คุณหมออำพลกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะคะงานวิจัยทำไว้เมื่อวิกฤตเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้นะคะการประเมินผล10ปีโรงพยาบาลน้อนแพ้วเล่มสีเขียวๆสวยๆเล่มนี้นะคะดิฉันมีเวลาแค่ประมาณ10นาทีที่จะเล่าคงไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะคะก็เชิญชวนว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยเล่มนี้ได้ในเว็บไซต์ของสวรสนะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลออกนอกระบบหรือว่าเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยมีโอกาสหลุดไปแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่คุณหมออมพลเรียนไว้ว่าองค์การมหาชนเป็นรูปแบบกระจายอำนาจรูปแบบหนึ่งนะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้วเมื่อปี2543นะคะถ้านับถึงปัจจุบันก็ดำเนินการมามากกว่า10ปีแล้วนะคะสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงพอดีงานวิจัยชิ้นนี้ทำเสร็จเมื่อปี254นะคะข้อมูลบางอันก็จะอยู่ในช่วง51-53แล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ HR ของโรงพยาบาลแพ้วก็จะมีข้อมูลปัจจุบันเติมเข้าไปด้วยนะคะสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะเมื่อปี2551เนี่ย RN คือณตอนนี้เนี่ยเราจะมีแต่ RN เนาะเราจะไม่มี TN เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะเป็น RN เนี่ย134ปี53นี่171และปัจจุบัน RN Register Nurse เนี่ยค่ะ184นะคะและที่สำคัญคือทั้งแพทย์เภสัชทันตพยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดทุกวิชาชีพมีสถานการณ์จ้างงานรูปแบบเดียวคือพนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเปรียบเทียบว่าข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวนะคะสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนค่าแรงต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลที่จัดบริการทั้ง IPD และ OPD จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีต้นทุนค่าแรงคิดเป็นร้อยละ43ของต้นทุนรวมซึ่งต่ำกว่าโรงพยาบาลรัฐอื่นๆนะคะถ้าดูสีเหลืองๆเนี่ยนะคะจุดนี้ก็ไม่ได้สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐอื่นๆนะคะคราวนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนเขามีความสามารถในการบริหารจัดการที่คล่องตัวคณะกรรมการหรือบอร์ดเนี่ยมีความสามารถ manage ได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะการกำหนดกรอบอัตราเงินเดือนนะคะสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเดือนของบุคลากรเมื่อปี2553RN เนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำสุดจะเป็น 7,875 ปี54อยู่ที่ 1,850 และปัจจุบันก็มีการปรับตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่ปริญญาตรีขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนพยาบาลก็เป็นหนึ่งวิชาชีพที่จบปริญญาตรีก็ได้รับ 15,000 บาทนะคะถ้าเมื่อ RN จบใหม่ไปสมัครเนี่ยเงินเดือนมีอยู่แล้ว 15,000 ก็จะมีค่าวิชาชีพแล้วก็ค่าพตส. อีก 2,000 นะคะหากมีประสบการณ์โรงพยาบาลก็จะมีการแอดให้อีก 1,000 ถึง 2,000 บาทมีค่าเวรอีก700บาทนะคะ OT มีเยอะมากนะคะจะบอกว่าคือโรงพยาบาลแพ้วเนี่ยความสามารถในการบริหารจัดการสูงมากเขามีการไปขยายไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลพร้อมมิตรมีการขยายมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพราะเนี่ยน้องๆคนไหนเนี่ยขยันเนาะรับรองรวย ต้องใช้คำว่ารวยเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาจ่ายตามความสามารถในการทำงานถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีครอบครัวก็สามารถเดินทางไปกับหน่วยผ่าตัดต้อกระจกไปเขมรไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเหนือ100บาทต่อเคสซึ่งบอกได้เลยถ้าทำได้เยอะมีแรงเยอะก็รวยค่ะใช้คำว่ารวยพูดได้คำเดียวนะคะเพราะนี่เขาจะมีแรงจูงใจเพิ่มด้วยการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานนะคะทางบ้านแพ้วเองเนี่ยเขามีดัชนีที่แสดงเห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะคะถ้าเราดูจากอัตราturnover rate เนี่ยเราเห็นได้ว่าปี2553เนี่ยอยู่ที่ 0.86 หรือประมาณ7คนต่อปีค่ะอาจารย์เพราะเนี่ยถ้าไปเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่า turnover rate ต่ำกว่านะคะเพราะว่าเขามีแรงจูงใจเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าเขามีทั้ง financial incentive และ non financial incentive ผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยพูดชัดเจนว่าถ้าเราใช้เงินซื้อเข้ามาเราก็จะบริหารแบบเอกชนถ้าเมื่อไหร่ที่อื่นให้มากกว่าเขาก็ไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดพยาบาลไว้ในโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้คือ non financial incentive ค่ะอาจารย์ระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนการคัดเลือกการรีคูต HRM ของเขาเนี่ยเป็นโอเพนเป็นระบบโอเพนคือคอฟอร์เลยพยาบาลคนไหนอยู่เอกชนหรืออยู่โรงพยาบาลแห่งอื่นถ้าพร้อมที่จะมาทำงานกับเขามีอุดมการณ์มีอุดมการณ์เดียวกันเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเชิญมาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็ระบบเงินเดือนถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าการันตีด้วยเงินเดือนเนี่ยเทียบเท่าอัตราค่าราชการนะคะก็คือเงินเดือนไม่ได้เยอะเหมือนเราเห็นตะกี้เนี่ย 7,000 กว่าบาท 10,000 ต้นใช่มั้ยคะเพิ่งจะมี 15,000 ปีนี้แหละแต่อย่าลืมว่า OT เยอะมากแล้วก็มีออกหน่วยมีอะไรเยอะมากเผลอๆน้องบางคนเนี่ย 40,000 แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าในสไลด์ถัดไปว่าถ้าน้องๆที่อยู่สถานีนามัยเนี่ยอยากโอนย้ายมาอยู่บ้านแพ้วก็เชิญได้นะคะวันนี้มีน้องๆจากสถานีนามัยมาเยอะเหมือนกันนะคะรพสตใช่มั้ยคะแล้วก็ระบบประเมินผลที่เป็นธรรมแล้วก็สร้างสรรค์นะคะจะบอกว่าการประเมินผลของเขาเนี่ยรอบด้านนะคะแล้วก็มีการสร้างโอกาสและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพมีความมั่นคงในอาชีพไม่ต้องต่อสัญญาจ้างเพราะไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราวนะคะการประเมินขึ้นเงินเดือนเนี่ยตัวพยาบาลวิชาชีพเนี่ยเขาจะไม่มี4นะคะไม่ใช่4 4 45 46 47นะคะเขาจะเป็นกระบอกเงินเดือนขั้นต่ำสุดณตอนนี้คือ 15,000 สูงสุดคือ 40,000 ตอนนี้เขากำลังจะนำเสนอบอร์ดว่าขอขยายเพดานเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการอัพระดับขึ้นนะคะแล้วก็การประเมินนี่จะเป็นเกรด A B C ยกตัวอย่างเช่น B 7% A 8% C 6% อย่างนี้เป็นต้นนะคะการประเมินดูที่ความสามารถไม่ได้ดูที่อายุงานแปลว่าถ้ามีน้อง RN จบมาสัก3ปีเนี่ยแต่มีความสามารถในการบริหารจัดการดีเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกได้เลยนะคะการประเมินก็ประเมินโดยคณะกรรมการผู้จัดการแผนกนะคะผู้บริหารนะคะแล้วก็มีบอร์ดพิจารณาอีกครั้งนึงเพราะเนี่ยพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยมีโอกาสมีความก้าวหน้าทางด้านสายงานวิชาชีพทางด้านบริหารอาจจะเจริญเติบโตมี career path เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกนะคะส่วนสิทธิสวัสดิการนะคะมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกในครอบครัวเช่นพยาบาลท่านหนึ่งมีสามีมีพ่อแม่มีลูกเนี่ยจริงๆเนี่ยน้องเขาบอกว่าใช้สิทธิ์บัตรทองแหละแต่เวลาลูกป่วยเอาเข้าโรงพยาบาลลูกนอนเนี่ยค่าห้อง 1,100 บาทจ่ายส่วนเกิน450ก็ใกล้ๆอ่ะใกล้คล้ายๆสิทธิสวัสดิการข้าราชการนะคะเบิกค่าบำรุงการรักษาบุตรได้ลาพักร้อนได้20วันลาป่วย45วันสิทธิที่คล้ายๆเลยอะค่ะนะคะลาศึกษาต่อได้ RN ทำงาน1ปีลาไปเรียนต่อได้แล้วลาแบบได้รับเงินเดือนด้วยนะคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับสาขาที่ไปศึกษาต่อและหัวหน้างานพิจารณานะคะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเดียวกับบริษัทเอกชนจ่ายไปตัวเองจ่ายไป 1,000โรงพยาบาลออกให้อีก 1,000 สมทบให้ 50% นะคะมีชกส.มีสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดใครอยากรวยเนี่ยไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วเลยค่ะไปทำงานแล้วเก็บเงินอย่างเดียวค่าครองชีพต่ำมากแล้วเขาให้ทุกอย่างมีหอพักให้อาหารมีคูปองให้มีบริการรถรับส่งให้เพอร์เฟคค่ะอาจารย์หนูไม่ได้เชียร์นะคะอาจารย์หนูพูดตามความจริงสรุปแนวคิดการบริหารบุคลากรนะคะก็คือผู้บริหารของโรงพยาบาลแท้เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากนะคะเป็นมีระบบการบริหารที่เปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถเพราะว่าไม่มีระบบ C มากั้นแล้วนะคะถ้าคุณเก่งคุณบริหารจัดการได้คุณเอาไปเลย A นะคะมีระบบ performance pay สร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยมีการการันตีหรือว่าประกันขั้นต่ำโดยเงินเดือนที่เหลือ OT ค่าเวร top up ไปนะคะการแก้ไข turnover rate ระยะยาวของบุคลากรเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่า financial เอาไม่ได้ ราะว่าอย่างที่บอกถ้าเรายิ่งเอาเงินซื้อเข้ามาเนี่ยอย่างโรงพยาบาลบางแห่งในภาคอีสานเงินแรกเข้าเนี่ยเป็นแสนนะคะอาจารย์เพื่อที่จะไม่ให้หนีไปอยู่เอกชนแต่โรงพยาบาลแพ้วเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาจะไม่ใช่อย่างนั้น non financial incentive ของเขาคือการทำโอดีละลายพฤติกรรมระหว่างวิชาชีพหมอจะไม่ดูถูกพยาบาลเภสัชทันตแพทย์จะไม่ดูถูกพยาบาลทุกคนเป็นทีมเดียวกันทำงานร่วมกันนะคะต้องลงทุนสร้างวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สร้างเสร็จต้องกำหนดด้วยปฏิบัติไม่ใช่มีเป็นไกด์ไลน์แต่ไม่ได้ follow ไกด์ไลน์นั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจาก RN เนี่ย130 140 170จน180เนี่ย RN ใหม่เข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเข้ามาใหม่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมต้องเรียนรู้บทเรียนจากพี่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องจึงจะทำลงวัฒนธรรมนั้นไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันกล้าพูดว่าพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้วไม่เป็นข้าราชการแต่มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสนอการจ้างงานรูปแบบอื่นนะคะก็ใช้คำว่าไม่เป็นข้าราชการแต่มีความสุขแล้วกันนะคะจากที่ทางคุณหน่อยนำเสนอไปนะคะพยาบาลลูกจ้างเนี่ยที่เขาออกมาบนมาชุมนุมกันเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่อย่างที่สไลด์ตะกี้นี้ที่โชว์ไปก็อยู่ในช่วงอายุสัก 22-29 ปีนะคะและอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดนะคะเขาก็มีความประสงค์ที่จะเป็นข้าราชการนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าข้าราชการความมั่นคงมีสิทธิจะกู้เงินก็กู้ได้เนาะมีสลิปบ่งบอกว่าเป็นข้าราชการแล้วเกิดเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็อย่ามากู้นะไม่มีอะไรค้ำประกันไม่มีอะไรรับรองใช่ไหมคะรวมถึงสวัสดิการข้าราชการจริงๆน้องๆที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ยตัวเงินอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพ่อแม่นะเขาบอกว่าอยากให้ลูกเป็นพยาบาลถ้าเขาป่วยก็จะได้มีสิทธิ์รักษาที่ดีนะคะเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็คืออยากจะก็คือเห็นใจน้องๆเขาเหมือนกันนะคะเพื่อนเนี่ยถ้าจะให้เสนอก็อยากจะเปลี่ยนจากคำว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเนื่องจากความไม่มั่นคงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงอาจจะคุยกับทางสปทช.เพื่อจะของงบประมาณมาบริหารจัดการนะคะแล้วก็การกำหนดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะดึงดูดใจพอๆกับการเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็การเลื่อนเงินเดือนเนี่ยประเมินปีละครั้งเรื่องเงินเดือนนะคะแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆก็ใช้คำว่าคล้ายๆอะค่ะคล้ายๆสิทธิสวัสดิการนะคะอาจจะใช้สิทธิประกันสังคมก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะขออนุญาตเน้นนิดนึงโอนงบประมาณโดยตรงเป็นเงินบำรุงโดยระเบียบอาจจะมีการขมวดปมในงบว่าใช้เป็นเงินจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเพราะว่าน้องๆพยาบาลเขากลัวกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยเสนอให้ทางกพ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะวางแผนจัดทำรายละเอียดตำแหน่งค่าตอบแทนสวัสดิการเรื่องของลากิจลาเรียนต่อและการประเมินรวมถึงความก้าวหน้าของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณดร.จรวยพรนะครับที่นำเสนอในเวลาไม่ยาวซึ่งก็สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่อาจจะต้องเรียกว่า Think Globally Act Locallyคือการมีโรงพยาบาลแบบบ้านแพ้วเนี่ยก็คือการบริหารจัดการโรงพยาบาลของรัฐโดยใช้หลักบริหารแบบเอกชนซึ่งมีทั้งหลักสมรรถนะประสิทธิภาพความเสมอภาคความเป็นธรรมความมั่นคงความมีมิติของความเป็นมนุษย์มันคลุมอยู่นั้นหมดเลยนะครับแต่ปฏิบัติคือ act locally คือทำที่เล็กๆแล้วเป็นกรณีตัวอย่างเพียงแต่ว่าที่ผมบอกนะ15ปีนะครับตรงนี้ถึงเป็นจุดสำคัญเลยและผมเองก็ยังมีความคาดหวังว่าในช่วงนี้ทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผมคิดว่า15ปีที่ผ่านมาถ้าจะว่าไปแล้ววิกฤตที่น้องๆต้องออกมาแต่งชุดขาวแทนที่จะได้มีเวลาไปดูแลคนไข้เนี่ยต้องมาตากแดดตากฝนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดฮะมันสะสมเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรีบหาทางออกร่วมกันใช่ไหมครับผมลืมประชาสัมพันธ์นิดนึงขณะนี้เขาบอกถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีเชื่อมไปทางวิทยุเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศหลายแห่งเช่นเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดราชบุรีเครือข่ายวิทยุชุมชนสมุทรสาครนะครับก็มีผู้ติดตามแล้วก็มีผู้ที่สนใจอย่างน้อยเขาไม่สามารถจะอยู่ในภาวะที่แก้ปัญหานี้ได้แต่มีใจที่อยากจะช่วยแก้ปัญหานี้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เวลาเรามีวิกฤตอะไรต่างๆนะครับผมเติมนิดนึงดร.จรวยพรพูดถึงเรื่องเงินผมคิดว่าเรื่องคนเนี่ยมันแยกไม่ออกจากเรื่องเงินเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าจะเอาตรงไหนมาจ่ายยังไงตอนที่เขาควบคุมหรือจำกัดกำลังคนภาครัฐเขาก็ไปคุมเรื่องเงินข้าราชการนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ย ในช่วง15ปีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างหนึ่งก็คือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกมาพอดีและตอนนั้นพอมีการควบคุมไม่ให้บรรจุเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสำนักงบประมาณให้เงินเป็นนักเรียนทุนพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขก็คือให้กระทรวงสุขไปให้วิทยาลัยผลิตตอนนั้นก็มีการหยุดให้เพราะว่าไม่ผูกพันทุนเมื่อไม่ผูกพันให้ทุนก็หยุดให้โรงพยาบาลก็ไปใช้เงินบำรุงเผอิญโรงพยาบาลก็มีเงินบำรุงมาจากระบบ UC คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เลยเอาเงินไปส่งน้องนักเรียนไปเรียนในวิทยาลัยวิทยาลัยก็ผลิตใหญ่เลยเพราะว่าได้เงินจากโรงพยาบาลอันนี้แหละครับแล้วก็เอาทำไงก็เอาไปทำงานรองรับระบบ UC คือหลักประกันซึ่งเวิร์กโหลดมากขึ้นด้วยก็เลยต้องมีพยาบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นใน15ปีเนี่ยจำนวนพยาบาลก็ขึ้นเยอะมากนะครับและภารกิจเงินมาจากไหนอ่ะก็เงินก็มาจากเงินบำรุงซึ่งมาจากไหนมาจากเงินหลักประกันเงินหลักประกันมาจากไหนมาจากเงินงบประมาณเพราะฉะนั้นมันวนไปวนกันมานะครับแต่ไม่ใช่เงินที่อยู่บนหัวคำว่าเงินเดือนข้าราชการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการนะครับสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นสภาพปัญหาอยู่ขณะนี้นะครับคราวนี้มาดูทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองปลัดสุพรรณศรีธรรมาซึ่งท่านเนี่ยจับเรื่องคนเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความร้อนความเดือดร้อนของบุคลากรของที่จะนำไปสู่การดูแลสุขภาพประชาชนมาอยู่ยาวนานนะครับพอดีท่านก็กลับมาจากเป็นอธิบดีมาเป็นรองปลัดจับเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับทราบว่ากระทรวงสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามที่หาทางออกกันอยู่เสมอก็ท่านรองปลัดมีอะไรอยากจะเล่าให้ที่ประชุมฟังนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันมองนะครับเชิญนะครับท่านรองปลัดครับ
กับดินท่านประธานครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักและทุกท่านครับผมกลับมาในรอบนี้นะครับมาเพื่อที่จะช่วยดูแลปัญหาเรื่องกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบนี้การมอบหมายงานผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยท่านหลักกระทรวงสาธารณสุขเองได้มอบหมายให้ผมดูกำลังคนตั้งแต่ผลิตนะครับก็คือดูงานของสปช.ด้วยแล้วก็มาดูแลงานของกลุ่มบริหารบุคคลหรือกองการเจ้าหน้าที่เดิมนะครับแล้วก็รวมถึงดูแลเรื่องของโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลกพร.ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสุดท้ายนี่ดูแลกลุ่มวินัยด้วยกรณีถูกสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในครั้งนี้เป็นการบริหารงานบุคคลของกระทรวงที่ต้องเรียนว่าเป็นทิศทางที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอาจารย์ณรงค์สหเมธาภัทรนะครับได้มองร่วมกับพวกเราว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการแก้ปัญหากำลังคนเรามองกันทีละส่วนนะครับบางทีก็มองเรื่องการผลิตบางทีก็มองเรื่องการบรรจุแต่งตั้งและค่าตอบแทนต่างๆบางทีก็มองในเรื่องของโครงสร้างมันไม่รองรับเพราะฉะนั้น
ท่านรองปลัดบอกว่าตอนนี้มอบคนเดียวครบวงจรหมายความว่าเท่านี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็รู้ว่าตรงไหนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ถ้าแก้ได้ก็ต้องให้เครดิตท่านเต็มๆนะฮะในการที่ทะลุทะลวงออกจากถ้ำเดียวนี้ให้ได
้ครับก็เรียนว่าเป็นภาระที่หนักทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้มารับงานนี้ก็ไม่มีการพูดคุยกันถึงกระบวนการทำงานเพราะว่าปัญหาแรกที่พบก็คือว่าปัญหาน้องๆลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงเราซึ่งจากการคาดการณ์กำลังคนของการศึกษาต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเราดูกำลังคนในกระทรวงที่ต้องการใน21วิชาชีพนี้เนี่ยดูจากเรื่องสัดส่วนต่อประชากรดูเรื่องความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นตอนนี้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นปัญหาทางการมากขึ้นเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นความจำเป็นอีกด้านหนึ่งก็เป็นความต้องการของประชาชนก็คือประชาชนต้องการบริการที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของเป้าหมายระบบบริการสาธารณสุขต่อไปนี้นี่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผมเรียนว่าภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำนะครับแล้วก็เริ่มทำในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับบทบาทภารกิจจะต้องมีการดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับเริ่มต้นณบัดนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีการจัดพวงบริการเอาจริงเอาจังแล้วนะครับเป็น12พวงบริการซึ่งแต่ละพวงบริการรับผิดชอบประชาชนตั้งแต่3ถึง5ล้านคนต่อ1พวงบริการอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภารกิจที่กระทรวงจะทำนั้นก็คงจะเน้นเรื่องของกระบวนการสร้างสุขภาพเหมือนที่พวกเราเคยพูดเคยฝันกันนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทีนี้เมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วนี่ปัญหาพนักงานหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวน้องๆเราพยาบาลที่มีปัญหาอย่างมากเพราะว่าในประชากรกลุ่มใหญ่ในกระทรวงที่เป็นปัญหาขณะนี้คือเราขาดกันมากสุดคือพยาบาลและที่โรงพยาบาลจ้างไปมากที่สุดเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็คือพยาบาลเช่นเดียวกันทางออกในเรื่องนี้นี่เราเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับก็เรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ผมเองก็ได้มีการพูดคุยกับ ระดับที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายก็คือทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงของกอพอด้วยนะครับหาทางออกตรงนี้ร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องแรกเนี่ยเราเรียนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราจะประเมินจำกำลังคนที่ขาดแคลนอย่างแท้จริงในสายงานต่างๆโดยเฉพาะสายงานพยาบาลโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกันตั้งแต่เรื่องภาระงานนะครับเรื่องของพื้นที่ทำงานเรื่องของศักยภาพหรือความสามารถในการจ่ายของโรงพยาบาลต่างๆด้วยหลายปัจจัยด้วยกันในการคำนวณความต้องการที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบความต้องการที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะนำปัญหาเหล่านั้นมาเพื่อหาทางออกร่วมกันเราได้พบมีการพบปะระหว่างท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับท่านเลขาธิการกพ.โดยผมไปร่วมในการประชุมด้วยนะครับเราคุยกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับเราจะทราบภายในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับเราจะทราบจำนวนที่แท้จริงว่ากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเทียบกับปริมาณงานในด้านต่างๆเมื่อเทียบกับพื้นที่ในการทำงานและเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่ควรจะเป็นหมายความว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานต่างๆนั้นนี่เราควรจะมีคนเท่าไหร่จริงๆเป็นตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขและกพ.และรัฐบาลเป็นตัวเลขเดียวกันหลังจากนั้นแล้วนี่เราจะทำอย่างไรหลังจากนั้นแล้วนี่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าจากน้องๆซึ่งเป็นพยาบาลที่ค้างบรรจุอยู่นี่นะครับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานั้นนี่เรามีอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะทราบกันว่าจากประมาณ 30,000 กว่าอัตราที่ต้องการภายใน3ปีนั้นนี่นะครับในปี56นั้นเนี่ยเราจะสามารถตำแหน่งแค่การบรรจุให้ได้สักกี่คนปี57กี่คนปี58กี่คนออกมาไปแผน3ปีในการบรรจุเป็นข้าราชการและที่เหลือทำยังไงที่เหลือเรียนว่าเราได้นำข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการศึกษาจากที่ต่างๆมานะครับเราจะมีการกำหนดเรื่องเรียกว่าเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวแล้วนะครับเราจะใช้ว่าพนักงานกสทหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการจ้างงานนั้นนี่จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นี่ก็คือกลุ่มวิชาชีพก็คือกลุ่มที่มีอยู่ภายใต้พรบวิชาชีพทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่ากลุ่มวิชาชีพเช่นพยาบาลแพทย์ทันตแพทย์เภสัชเทคนิคการแพทย์พวกนี้เป็นเรียกว่ากลุ่มวิชาชีพกลุ่มที่2นี่คือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสายสนับสนุนนะครับเช่นธุรการบัญชีการเงินคอมพิวเตอร์พวกนี้เป็นเรียกว่าสายสนับสนุนนะครับและกลุ่มที่3นี่คือสายผู้เชี่ยวชาญหมายความว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องการที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในกระทรวงเช่นอาจจะเป็นสถาปนิกวิศวกรอะไรพวกนี้ที่เชี่ยวชาญจริงๆเราจะจ้างไว้ในระบบเพราะฉะนั้นพนักงานกสทเนี่ยก็จะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มวิชาชีพกลุ่มสนับสนุนแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอัตราเงินเดือนในระเบียบซึ่งผมเรียนนะครับว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับร่างระเบียบพนักงานกสทผมร่างไว้ตั้งแต่สมัยอยู่สำนักงานปลัดรอบที่แล้วนะครับในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเราร่างระเบียบพนักงานกสทเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้แทนจากสำนักกฤษฎีกาสำนักงบกพ.กพ.ร.มาร่วมยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องเงินเดือนนั้นเนี่ยเงินเดือนของพนักงานกสทจะสูงกว่าค่าการวัน 1.2 เท่านะครับแล้วก็บัญชีเงินเดือนนี้ก็จะคล้ายคลึงกับข้าราชการนะครับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นเนี่ยสิทธิการลาป่วยลากิจลาศึกษาต่อเหมือนกับข้าราชการนะครับสิทธิการรักษาพยาบาลนั้นเนี่ยเราคิดว่าจะใช้หลักประกันจะใช้พรบประกันสังคมนะครับยังเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าอนาคตข้างหน้าธงของรัฐบาลนั้นก็คือจะมีการกำหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุน3กองทุนนั้นใกล้เคียงกันทั้งข้าราชการทั้งประกันสังคมแล้วก็เรื่องของ30บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าพนักงานกสทเราจะให้เข้าประกันสังคมไปเพราะว่าอนาคตสิทธิจะเป็นรูปคล้ายคลึงกันนะครับสิทธิเรื่องครอบครัวที่น้องๆเรียกร้องนั้นเนี่ยก็จะคงจะมีการปรับแก้ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือความก้าวหน้าที่น้องๆบอกว่าเป็นพนักงานกสทเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้นไม่มีสิทธิที่จะขึ้นตำแหน่งบริหารซึ่งเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างจากบ้านแพ้วให้เห็นชัดแล้วนะครับว่าถ้าคณะกรรมการประเมินแล้วว่าเป็นบุคคลมีความรู้ความสามารถเราก็จะมีทางออกให้ธงก็คือว่ากติกาต่างๆระเบียบที่มันขัดแย้งก็จะมีการแก้ไขต่อไปนะครับนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องของบำเหน็จบำนาญนั้นไม่มีแต่เราจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขธงที่วางไว้ก็คือว่าเราจะมีการหักเงินเดือนของพนักงานประมาณจำนวนหนึ่งเช่น 3-5% แล้วทางรัฐบาลสมทบอีกจำนวนเท่ากันนะครับถ้าหัก 3% รัฐบาลสมทบ 3% เมื่อเกษียณหรือออกจากกระทรวงไปเช่นมีเงินสะสมอยู่ประมาณ100,000ก็จะได้เงิน200,000 คือรัฐบาลชนบทอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเงินกองทุนนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีคนเป็นแสนคนนั้นเนี่ยนะครับกองทุนก็จะโตขึ้นผมยกตัวอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำซึ่งมีสมาชิกประมาณ 140,000 คนนั้นเนี่ยขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียน 12,000 ล้านต่อปีนะครับเราก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีประชากรกลุ่มนี้ประมาณ 100,000 ผมเชื่อว่าประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีเงิน 10,000 ล้านบาทไปทำอะไรครับตอนนี้มีบริษัทจัดการที่จะมารับไปลงทุนให้เหมือนกสจ.กสจ.พอดีผมเป็นบอร์ดกสจ.อยู่ด้วยนี่นะครับเงิน 12,000 ล้านนี่ไปลงทุนโดยบริษัทจัดการในตลาดหลักทรัพย์นี่ดำเนินการกำไรปีนึงประมาณ 1,000 ล้านนะครับแล้ว 1,000 ล้านไปไหนครับแจกคืนสมาชิกทุกคนอันนี้กองทุนก็เช่นเดียวกันครับสมมติว่าเรามีเงินสัก 10,000 ล้านในอนาคตก็จะมีการลงทุนแล้วเมื่อเกิดกำไรก็จะแบ่งปันไปยังสมาชิกทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันสิ่งเหล่านี้ก็คือผมเรียนว่าเป็นทางเลือกหลายคนบอกว่าแล้วระเบียบนี้เนี่ยจะใช้เงินอะไรมาจ้างนะครับก็เรียนว่าตอนแรกหาทางร่วมกันว่าถ้าเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องแก้พระราชบัญญัติต่างๆนั้นเป็นกฎหมายงบประมาณนั้นจะต้องเข้าสภาอีกเป็นปีอีกหลายปีก็ไม่เกิดก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นจะออกเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงการคลังเห็นชอบคือระเบียบเงินบำรุงนะครับโดยเราจะคาดว่าพนักงานของเราซึ่งจะจ้างในขณะนี้นี่จากตัวเลขลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่คิดว่าจะใช้ปีนึงประมาณ 1,700 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้นี่วิธีการเราเมื่อเป็นระเบียบเงินบำรุงนั้นก็คือเราจะของบประมาณจากงบกลางนี่นะครับใส่เข้าไปในหมอจ่ายรายหัวนะครับโดยเอียมาเข้าไปว่าเป็นค่าจ้างบุคลากรนะครับปีละประมาณ 1,700 ล้านแล้วส่งเงินจำนวนเข้าไปยังหน่วยบริการเป็นเงินบำรุงหน่วยบริการแล้วให้หน่วยบริการไปจ้างพนักงานกสทนะครับวันโรงพยาบาลที่ขาดทุนนี้ท่านก็ไม่ต้องวิตกกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต่อรองกับทางรัฐบาลกลางว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาเรื่องกระทรวงสาธารณสุขอย่างเบ็ดเสร็จอย่างครบวงจรนั้นนี่หนึ่งจำนวนข้าราชการท่านให้มาปีละเท่าไหร่ซึ่งเรากับกพ.จะตกลงกันซึ่งขณะนี้ทีมงานกำลังทำงานร่วมกันอยู่นะทีมอาจารย์บัญชากับทีมของกลุ่มบุคคลทำงานร่วมกันอยู่ว่าปีนี้เนี่ยผมรีเควสไป 55,800 ตำแหน่งเนี่ยท่านให้มาได้สักเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นปีหน้าให้มากี่พันตำแหน่งก็เอาเท่านั้นแต่ที่เหลือผมจะเป็นพนักงานกสททั้งหมดซื้อพนักงานกสทนี้ในเงินที่จะได้มาก็คือเงินงบประมาณจากหมอจ่ายหัวซึ่งเพิ่มจาก2755นะครับเราจะแอดเข้าไปเป็นค่าบุคลากรแล้วใส่เข้าไปในเงินบำรุงนะครับไม่ให้ผ่านมาที่กระทรวงนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโรงพยาบาลที่ผมขาดทุนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีตกเรื่องนี้เรากำลังจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ท่านคือจะเอาเงินงบประมาณมาจ่ายอีกวิธีนึงเหมือนที่ท่านอำพลพูดเมื่อสักครู่นะครับจริงๆรัฐบาลบอกว่าค่าจ่ายบุคลากรลดลงมันไม่ได้ลดหรอกนะครับมันไปอยู่กองทุนนั้นบ้างกองทุนนี้บ้างนี่ก็เช่นกันครับผมจะนำเงินที่รัฐบาลให้มานี้เนี่ยมาบริหารจัดการภายใต้วงเงินที่ให้มาเพราะฉะนั้นรัฐบาลสบายใจได้ครับท่านไม่จ่ายเพิ่มแน่นอนเช่นมีวงเงินให้ผมปีละสมมติว่า 30,000 ล้านเนี่ยนะครับผมก็บริหารภายใต้ 30,000 ล้าน 30,000 ล้านนี้จะเป็นหมวดบุคลากรเท่าไหร่จะเป็นข้าราชการเท่าไหร่เป็นพนักงานกสทเท่าไหร่นี้ผมจะดูแลให้โดยรัฐบาลกำกับผมเรื่องเอาท์พุตที่เกิดขึ้นกำกับผมที่ผลงานที่เกิดขึ้นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่าอันนี้คืออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าตารางทำงานของเรานั้นนี่เราคิดกันอย่างนี้ครับว่าภายในเดือนนี้นี่เราจะทราบว่าจำนวนข้าราชการที่จะได้เท่าไหร่จากกพ.ซึ่งกำลังทำงานร่วมกันอยู่หลังจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นี่นะครับเราจะดำเนินการในเรื่องการดำเนินการกระบวนการออกระเบียบเรื่องของพนักงานกสทนะครับดำเนินการเกี่ยวกับกติกาที่เกิดข้องทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี่นะครับเราคิดว่าเราจะสามารถผลักดันระเบียบต่างๆออกมาได้ถ้าเป็นไปตามกำหนดการนั้นก็คือ1มกราคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มบรรจุข้าราชการถ้าได้ตำแหน่งมาเท่าไหร่กี่พันเราก็จะบรรจุเท่านั้นและจะเริ่มบรรจุพนักงานกสทคือปรับเปลี่ยนสายงานน้องพนักงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในขณะนี้เป็นพนักงานกสทใน3กลุ่มนะครับใครอยู่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วเราคาดว่าจะสามารถบรรจุได้เสร็จและพนักงานกสทเสร็จภายในมิถุนายน56นี่คือตารางทำงานที่ท่านปลัดกับผมได้กับทีมงานได้ร่วมกันวางแผนไว้นะครับเพราะนั่นนี้ก็คือสิ่งที่เรียนว่าเป็นคิดว่าน่าจะเป็นความหวังสำหรับพวกเราน้องๆในกระทรวงที่รอกันมานานนะครับซึ่งเมื่อผมมารับตำแหน่งนี้เนื่องจากผมกับทีมงานก็พยายามศึกษาเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็คิดมาตลอดอาจารย์หมอปิยะมาคุยกับผมหลายรอบมากนะครับว่าจะทำยังไงในที่สุดเราก็คิดว่าต้องเดินเส้นทางนี้แล้วนะครับมันถึงจะสำเร็จได้เรื่องค่าตอบแทนนะครับก็จะคู่กันไปในขณะนี้ผมเรียนว่าเราได้งบประมาณจำนวนหนึ่งจากรัฐบาลที่จะให้เป็นค่าตอบแทนแต่เนื่องจากติดขัดที่วิธีการจ่าย ถ้าเรายึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่467เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าหลายคนมีข้อสงสัยเรื่องพื้นที่และเรื่องอัตราในการจ่ายผมประชุมกับทีมงานแล้วนะครับว่าเราจะตีคู่กันไปเรื่องค่าตอบแทนนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอาจจะมีการปรับระเบียบฉบับที่4 6และ7แล้วก็จะมีการนํา P4P มาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือจะนำร่องแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็คือการจ่ายเงินตามปริมาณงานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนที่เรายังไม่ได้ประกาศเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานจะเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคนว่าไป2เรื่องคือเรื่องตำแหน่งบรรจุและก็สถานะอันที่2คือระบบค่าตอบแทนซึ่งขณะนี้นี่ตรงนี้ผมมีวงเงินแล้วนะครับค่าตอบแทนผมมีวงเงิน 3,000 ล้านบาทซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราในกระทรวงต่อไปนี้คงจะต้องช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาผมหมายความว่าอย่างนี้ครับว่าบางอย่างนั้นบางกลุ่มวิชาชีพอาจจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างคงไม่ว่ากันแต่สุดท้ายกระทรวงเราอยู่ได้ก็คือมันเกิดความเป็นธรรมในการทำงานเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอันหนึ่งของเราขณะนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีระบบแรงจูงใจที่ดีคือมีตำแหน่งให้มีระบบการจ้างงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนที่อาจารย์สองท่านได้ศึกษามาแล้วนี่นะครับผมก็เอาเปเปอร์ท่านนั่นแหละมาปรับนะครับบวกกับพอดีผมไปเป็นบอร์ดกสจ. อยู่ด้วยเนี่ยผมเห็นทางออกก็เลยนำมาเสนอแล้วก็ได้เตรียมการนี้มานานเมื่อมีโอกาสกลับมาก็จะพยายามผลักดันเต็มที่ครับให้เกิดขึ้นให้ได้และค่าตอบแทนก็เรียนน้องๆนะครับว่าบางคนอาจจะมองว่าถ้าผมไปแตะค่าตอบแทนเมื่อรับรองจะอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ระบบอยู่ได้นะฮะผมไม่กลัวตรงนี้นะครับผมเรียนว่าระบบใดก็ตามที่เราทำแล้วไม่เกิดความเป็นธรรมม
ัน
จะอยู่ได้
ตอบแทนเดี๋ยวเอาไว้อีก
ครับครับครับพอดีเรื่องนี้มันผูกกันครับพี่อมพลครับก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นขณะนี้เนี่ยปัญหาในกระทรวงเราถ้าเป็นไปตามแผนนี้เราจะแก้ได้ด้วยหนึ่งคือน้องลูกจ้างชั่วคราวคนนี้ทั้งหมดหนึ่งเป็นข้าราชการจำนวนที่เรากับกพ.วิเคราะห์ร่วมกันกับทางรัฐบาลว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นสองที่เหลือจะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์คล้ายกับข้าราชการแล้วก็ผลตอบแทนก็จะมีแตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นทางออกที่น่าจะเหมาะสมแต่ที่สำคัญสุดท้ายนี่ที่กระทรวงจะต้องทำให้ครบวงจรก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งคือจะต้องมีการปรับบทบาทภารกิจกระทรวงว่าอะไรที่เราควรจะทำอะไรที่ไม่ควรจะทำอันนี้จะต้องมีการปรับเรื่องโครงสร้างกระทรวงร่วมไปด้วยซึ่งผมซึ่งแรงงานกพร.อยู่ด้วยก็คงต้องเดินหน้าต่อไปอันที่สองคือเรื่อง